إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآيات دوزان كتك إيمان kwanza kabisa tumche Allah tabarak wa taala, tumche Allah tabarak wa taala katika hali ya kuonekana na katika hali ya kutokuonekana, tumche Allah tabarak wa taala katika maneno yetu na matendo yetu, tumche Allah tabarak wa taala katika hali zetu zote. Amesema Allah tabarak wa taala: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kimbilieni katika msamaha wa Mola wenu, kimbilieni katika msamaha wa Mola wenu mlezi. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, na janna ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, hiyo janna imeandaliwa watu ambao wanamcha Allah tabaraka wa taala. Kisha baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akataja baadhi ya sifa za hao watu ambao ni wacha Mungu, akataja baadhi ya sifa ambazo ni za waja wake almuttaqun, waja wake ambao wanamcha katika hali zake zote. Sambamba na hii aya, inwani ya khutba yetu ya leo tutakuwa tunaongelea musara'atu sahaba ila alkhairat, ukimbilia sahaba katika mambo ya khairat. Sahaba radhiallahu anhum walikuwa wanapupa ya hali ya juu katika kuyaendea mambo ya khairat, walikuwa hawaachwi nyuma katika mambo ya khairat. Hakuna mtu ambaye anakubali kuachwa nyuma, bali ilikuwa ikitokea jihad, masahaba radhiallahu anhum wameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda jihad, basi ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawakataza baadhi ya watu wabaki nyumbani, aidha kwa kuwa hawana vigezo au wana udhuru, basi watu kama hao wakawa wanabaki nyumbani kwa hali ya huzuni. Amesema Allah tabaraka wa taala: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك محل الشاهد ولا على الذين إذا ما أتوك ولا قوال أنباؤه مناك هونا تاتيزو ولا أنباؤه ومكجية لتحملهم ويزكوا أبيبا ونوكناو كتكم سفارة سفارة وجهاد. Qulta, ukasema kuambia: la ajidu ma ahmilukum alayhi, sijapata kitu cha kuwabebea. Tawallaw, wakarudi. Wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun, wakarudi katika hali ya kuwa nyoyo yao au macho yao yanabubujikwa na machozi. Kwa sababu gani? Alla yajidu ma yunfiqun, hawajapata kitu cha kutoa ili waweze kuwa na vigezo vya kwenda jihad. Masahaba radhiallahu anhum ajma'in walikuwa wanakupia sana katika mambo ya khairati.
Na bila shaka walikuwa ni katika wale ambao wametekeleza hii amri ya Allah tabaraka taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Katika mambo ya khairati ambayo tutaongelea leo biidhnillahi alkarim ni jambo ambalo limetajwa baada ya himizo la Allah tabaraka taala kuhimiza masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waislamu kwa jumla. Jambo ambalo limetajwa la kwanza ni lipi? U'iddatil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra wal dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Alladhina yunfiquna ni wale ambao hutoa mali zao, fi sarra, katika hali ya kutokuwa nacho, katika hali ya ugumu. Maisha yamekuwa magumu, utawapata wao bado natoa. Maisha ni ya raha, maisha wamekunjukiwa, wamekunjuliwa na Allah tabaraka taala katika maisha yao, basi utawapata katika hali zote mbili, wanatoa, wanako mstari wa mbele katika kutoa. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Hili jambo si geni kwa maswahaba radhiyallahu anhu. Amepokea al-Imam Abu Daud na wengineo kutokana na hadithi ya Aslam bin Zaid kutoka kwa babake kwamba siku moja Umar ibn al-Khattab alimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa agizo la maswahaba wake kufanya sadaka, kutoa sadaka. Umar aliposikia hivyo na alikuwa kuna kipato chochote ambacho alikuwa ashakipata, akasema hii ndio fursa. Sasa leo inshallah tamuonyesha Allah tabaraka taala kwamba ana uwezo wa kutoa na hatimaye tamshinda Abu Bakar. Kwa sababu Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa akimshinda katika kila tukio. Basi Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu akaondoka kwake huku akijua kwamba leo nitamshinda Abu Bakar. Akaenda akakomba nusu ya mali yake. Alipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuona mzigo huo aliokuwa nao, akamuuliza ma abqaita li ahlik, ni kitu gani ambacho umekibakiza kwa ajili ya ahli wako? Ni kitu gani ambacho umewabakizia watu nyumba yako? Akasema nimewabakizia mithili ya hii nusu yake. Kisha baada hapo Abu Bakar akaja na mzigo mkubwa. Na kushangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza kama hilo swali ambalo alimuuliza Umar, akamjibu kwa jawabu ambalo lilimkatisha tamaa Umar kushindana na Abu Bakar. Akasema hamna chochote ambacho nimebakizia ahli zangu, bali nimebakizia Allah na mtume wake. Abqaitu lahum Allah wa rasulahu, nimebakizia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Umar akasema kwamba siwezi kushindana wewe kamwe. Masahaba radhiallahu anhum walikuwa wanashindana sana katika mambo ya khairati, na kama ilivyo masahaba kwetu sisi ni vigizo ambavyo ni vyema, inatakiwa sisi tuweze kuwaigiza, kuwaiga masahaba radhiallahu anhum. Katika hadithi ya pili ambayo inahimiza ama inaonyesha masahaba walikuwa vipi na ile jambo la kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka taala, kufupia mambo ya khairat katika maskini. Mafakiri walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa na tatizo, wakawa na shida ambayo wanataka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamsikilize ni shida gani hiyo, kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambie ni kitu gani au ni namna gani ya kutatua hilo tatizo ambalo limewapata. Kwa hadithi iliyopokelewa na Abi Dharr radhiallahu anhu anasema kwamba anna an-nasa au anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'u li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya rasulullah. Anasema kwamba walimjia watu katika maswahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamjia wakamwambia ewe mjumbe wa Allah tabaraka taala, dhahaba ahlu buthur bil ujur, wameenda wamepata ahlu buthuri, watu wa mali, watu wa fedha, watu ambao Allah tabaraka taala amewalainishia maisha yao, wameondoka wamepata kila aina ya ujira, wameondoka na thawabu nyingi kabisa. Kwa sababu gani? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum lakini tofauti, wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim, wanaswali kama tunavyoswali sisi maskini, lakini vile vile wanafunga kama tunavyofunga sisi maskini. Tofauti iliyopo baina ya sisi na wao, wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim, na wanatoa sadaka katika fadhila ya mali yao, katika kila ambacho kimebakia cha ziada cha mali yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo akawaelekeza wale masahaba ambao walikuwa hawana uwezo wa kutoa sadaka, akamwambia bana ukifanya hivi utapata sadaka, inna bi kulli tasbihatin sadaqa ila akhir alhadith. Akamwambia ukifanya hivi utapata sadaka, ukifanya tasbih utapata sadaka, ukifanya takbir, ukafanya tahlil utapata sadaka. Maana yake hii inakava ile sehemu ambayo unaona kwamba hawa matajiri wamewashinda. Masahaba wakaenda kila baada ya swala wakawa wanafanya tasbihi kama hizo. Hizi hadithi tumesoma na ayat zikuwa zinajulisha jambo, bila shaka linajulisha au zinajulisha umuhimu wa kutoa sadaka, umuhimu wa kushindana katika khairat pasina kutegeana, pasina kujua huyu ndiye ambaye anatakiwa. Kwa sababu Uislamu tumezoea kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanatakiwa watoe, la bali Muislamu anatakiwa uone kwamba hili jambo wewe ndio ambaye unatakiwa likuguze wa kwanza, na uweze kutoa kile ambacho Allah tabaraka taala amekufadhilisha nacho, kile ambacho Allah tabaraka taala amekupa, sawa sawa ni kidogo au kikubwa. Na sambamba na hilo nitatoa nasaha au maelekezo kwa watu ambao wapo katika kuliendea hili jambo, kwa watu ambao ni katika watu wa khair, ahlul khair, watu kujitolea kwa njia ya Allah tabaraka taala. Nasaha ya kwanza, talabu ilmu, kuitafuta elimu. Wewe unajitolea kwa njia ya Allah tabaraka taala, wewe ni mzee wa msikiti, wewe ni komiti wa msikiti, wewe ni katika watu ambao wanajitolea kwa njia ya Allah tabaraka taala ili kuweza kuendeleza au kuendelesha kurudumu la da'wa. Nasaha ya kwanza, talabu ilmu, tafuta elimu. Masahaba radhiallahu anhum walikuwa ni watu kama sisi, wana biashara kama tulivyokuwa na biashara, walikuwa na watoto kama tulivyokuwa na watoto. Lakini pamoja na hayo yote, ilikuwa hili jambo haliwazuii kufanyaje, kukaa chini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bali kisa ambacho kimpokelewa kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa na jirani yake, jirani ambaye alikuwa ni katika Ansar, na analizea kisa kama hichi mwenyewe Umar radhiallahu anhu akisema kwamba kuntu ana wajaru li min al-ansar, nilikuwa mimi na jirani yangu katika maansar, yani walikuwa naishi pamoja. Wa kunna natanawabu ila rasulillah, wa kunna natanawabu nuzula ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa tukibadilishana kushuka au kwenda kuchukua faida kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu yawman wa anzilu yawman, alikuwa akienda siku moja na mimi nikienda siku nyingine. Faidha nazaltu, basi nikienda nikashuka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata chochote kile ambacho ni katika maamrisho ya dini yetu, ni katika maamrisho na makatazo ya dini. Jiitu bihi bilwahi fi dhalika alyawm wa ghairihi, ninamjia yule rafiki yangu, yule jirani yangu, kwa kile ambacho kimepatikana kipya katika wahi kutoka mbinguni. Wa ghairihi, na katika mengineyo yasiyokuwa wahi. Wakana idha nazala, wakana idha nazal fa'ala mithla dhalik, alikuwa yeye pia akienda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya pili yake anafanya kama hivyo. Haya ndio maisha ambayo walikuwa kiishi wafanya biashara wa masahaba radhiallahu anhum na wote ambao walikuja baada yao. Hivyo wamekuwa ni vigizo kwetu sisi, natakiwa sisi tuweze kujua kwamba jambo la kutafuta elimu limekana namna hiyo. Na usijiambie kwamba wewe basi wewe unajitolea tu, lakini jambo la kutafuta elimu halikuhusu. La, bali natakiwa pamoja na kujitolea kwako, na jambo ambalo litakufanya uzidi kujitolea ni jambo la ukaa chini ukajifunza dini yako. Jambo la pili ni kujishughulisha na ibada. Nikisema hivyo ni kwa sababu jamii ambayo tunaishi ndani yake wanategemeana. Huyu akiwa upande huu basi anajua kwamba upande huu mwingine ni watu wa namna fulani. Na huyu akiwa ni upande fulani basi anajua kwamba hili lingine halimhusu kabisa. Bali natakiwa tuweze kuwa kote tupo. Al-ibada, kufanya ibada mbalimbali. Na hadithi ambayo tumeisoma ya Abi Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu ni khairu shahidi katika hili. Kwamba walikuja maskini wakasema kwamba ya Rasulullah dhahaba ahlu dusur bil ujur. Watu ambao wana mali matajiri wameenda kwa ujira wote, wamepata ujira wote. Kwa sababu gani? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, mahallu shahid, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wanaswali kama tunayoswali sisi. Hawa matajiri hawa wanaswali kama tunayoswali sisi, vile vile wanatoa sadaka kwa mali yao. Tofauti yetu na wao ni sadaka peke yake, lakini mengine yote tuko sawa. Hii inadhihirisha kwamba wale ambao walikuwa ni matajiri walikuwa wakifanyaje? Wakifanya ibada, wakijishughulisha na ibada ambazo Allah Tabaraka Taala ameamrisha. Wanaswali kama wanayofunga, wanayoswali maskini, vile vile wanafunga kama wanayofunga maskini. Baada ya kusikia hivyo, maswahaba radhiallahu anhu wakaanza kutekeleza ile amri au yale maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wanafanya tasbih kila baada ya swala mara 33, subhanallah mara 33, walhamdulillah vile vile, Allahu akbar mara 33. Wale matajiri wakawasikia, ili kuonyesha kwamba si watu wa kutegea na kujadilia kwamba watu wa tasbih ni watu ambao ni maskini, watu wa kuswali swali sana sunna za kabliya na za baadia ni watu ambao hawana, hawako busy. La, ili jambo la wote. Waliposikia hivyo na wao wakaanza kufanya hivyo. Wakaja wale maskini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia, ya Rasulullah, ikhwanuna, ndugu zetu hawa ambao matajiri wamesikia yale ambayo mtuamrisha na kaona yale ambayo tunayatenda, wakaanza kuyatenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hii ni fadhila ya Allah tabaraka taala ambayo anampa mtakaye. Nasalullah salamata wal afia. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نزام الإسلام هندي يلقوا هذه الصحابة رضي الله عنهم تجري واو نمسكين واو ساسا توزكوا عيقا لكن في الكماليزية كتكنا سهزانه نا ما يلك زيانه. Kunako wale ambao wanasimamia jambo la da'wa, kunako wale ambao wanasimamia jambo la kuchangia katika harakati za kidini, waweze kuwa na haya. Miongoni mwao hifdhul amal, kulinda matendo yao ambao wanayafanya, kulinda matendo ambayo wanayafanya, kila ambacho ili sadaka ndogo ambayo umetoa ilinde. Na wema waliotangulia wanasema kwamba kufanya jema ni jambo ambalo ni gumu sana, lakini jambo ambalo ni gumu kuliko kufanya jema ni kuhifadhi kile chema au ile jambo jema ambalo umelifanya lisibatilike. Kwa sababu unaweza kufanya jambo jema kwa muda mrefu, ukatumia hela nyingi na ukatumia muda ambao ni mrefu, lakini ukasema neno moja peke yake, ile jambo likao ni habaa manthura, likapromosha yote ambayo umeyafanya kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Kwa neno moja tu peke yake, hifdhul amal, kulinda matendo yetu. Allah tabaraka taala ametaja watu ambao wanajitolea kwa njia ya Allah tabaraka taala akisema, alladhina yunfikuna amwalahum, Allah tabaraka taala alipotaja watu ambao wanajitolea kwa njia ya Allah tabaraka taala mwisho akasema, qaulun ma'rufun, kauli iliyo njema, wa maghfiratun, na usamehevu, khairun, ni bora kuliko sadaqa yatba'uha adha, khairun min sadaqatin yatba'uha adha, ni bora kuliko sadaqa ambayo inafuatiliwa na maudhi. Wallahu ghaniyyun hamid. Kisha baada hapo akatoa wito, akatoa angalizo kwa watu ambao wanajishughulisha, kwa watu ambao wanajitolea sadaka kwa ajili ya kuendesha dini yake Allah tabaraka taala, akasema, akiwaita kwa jina ambalo ni tukufu kabisa, akiwaita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe sadaqa zenu bilmanni wal adha, kwa masimango na maudhi. Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa kama nani? Kalladhi yunfiqu malahu ria annas, utakuwa kana kwamba yule ambaye, utakuwa sawa sawa na yule ambaye anatoa mali yake ria annas, ili kuonyesha watu kwamba pia mimi nachangia katika hili jambo, pia mimi katika kuendesha hizi harakati, na hapa tulipofikia mimi na mkono mkono wangu. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir, na watu kama huamini Allah tabaraka taala wala siku ya malipo wala siku ya mwisho. Famathaluhu, mfano wake wa mtu kama huyu ambaye anafanya kitu kama hicho, kama thali Safwani alayhi turab, ni sawa sawa na jabali kubwa ambalo mwishoni huko juu kileleni, alayhi turab, kuna madongo, kuna udongo. Fa asabahu wabil, ule udongo ama ile jabali likapatwa na mvua kubwa kabisa, fatarakahu salda, ule udongo ukaporomoka wote kaondoka kaenda chini, fatarakahu salda, ile jabali mshowe likaachwa tupu. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawma alkafirin, hawezi kupata chochote, hawezi kuweza kupata chochote katika kila ambacho wamekifanya. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, Allah tabaraka taala hawaongozi watu ambao wamekufuru, watu ambao ni makafiri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuhifadhi matendo baada ya kuyatenda ni jambo ambalo ni zito, tujilazimishe nalo, ni jambo la kujilazimisha. Huenda ukasema neno lakini hilo neno huna nia mbaya, lakini pamoja na kwamba huna nia mbaya ukaporomosha matendo yako. Mtu anamsaidia, usimseme mbele ya watu, wala usimseme hata ndani ya moyo wako, kwa sababu unafanya kwa ajili ya Allah tabaraka taala, basi fanya kwa ajili ya Allah, upige kimya, usubiri malipo yako mbele ya Allah tabaraka taala. Lakini pia jambo ambalo linapaswa au wanapaswa watu ambao wanajitolea kwa ajili ya Allah tabaraka taala walijue ni kwamba kunatakiwa uvumilivu, unatakiwa katika nini, katika kujitolea kwao. Katika haja kujitolea lazima uvumilie na uweze kuwa na ikhlas, uweze kukumbuka mara kwa mara, nafanya hivi kwa ajili ya Allah tabaraka taala, nafanya hivi kumridhisha Allah tabaraka taala peke yake. Ukiwa unakumbuka haya, basi bila shaka utakuwa unaenda sawa sawa. Asabu katika kujitolea, si kila mtu ambaye utakutana naye umsaidie, au kila sehemu ambayo utafika ujitolee watakuelewa vizuri. Kuna sehemu nyingine watakudhania vibaya, na hata kufikia maneno kwamba watu wanasema hivi, unajitolea kwa ajili ya kitu fulani wala si kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Vumilia. Watakusema hivi na vile, vumilia. Bali watakujia watu ambao wanataka ujitolee kwa njia ya Allah tabaraka taala, lakini kwa usulubu ambao sio. Vumilia, kwa sababu unafanya hivyo kwa ajili ya Allah tabaraka taala, ibtigha maridhatillah, unafanya hivyo ili uweze kupata radhi za Allah tabaraka taala. Kwa hivyo kuvumilia katika kufanya da'wa, kuvumilia katika kufanya ibada mbalimbali, kuvumilia katika kutoa ni jambo ambalo lipo. Usipofanya hivyo utaingia katika kule, katika yale makatazo ambayo tumekatazwa, utaingia katika almanni wal adha, utaudhi, hatimaye mwisho wa siku yale mambo ambayo umeyatenda yatabatilika, na itakuwa hamna faida ambayo umepata katika kila ambacho umekipata. Nas'alullaha salamata wal afiya, nas'alullaha an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين.